Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 24. marta, ovo su najvažniji naslovi. Ustavni sud odbacio inicijativu Akcije za ljudska prava da se pojedine odredbe zakona o popisu stanovništva proglase neustavnim. Policija saslušala ljekare kliničkog centra u slučaju Ivane Šoć, koja je preminula zbog komplikacija izazvanih virusom H1N1. Portugalski premijer José Sócrates podnio ostavku jer je parlament odbio mjere štednje. Novi potres u Japanu, nastavljene borbe Gaddafijevih pristalica i protivnika za ključne gradove u Libiji. I sadržaja emisije Zakon o popisu stanovništva u skladu je sa ustavom i građani koji ne žele neće morati da se izjašnjavaju o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, sudija Ustavnog suda Miodrag Latković.
Licu obuhvaćenom popisu ostavljeno je na volju da li će ili ne da se izjasni o svojoj nacionalnoj, odnosno etičkoj i vjerskoj pripadnosti. A njegovo neizjašnjavanje o tome smatrat će se tačnim i potpunim odgovorom koji će se u popisne liste upisivati kao ne želim da se izjasni.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud odbio je inicijativu Nove srpske demokratije da se pojedine odredbe opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju proglase neustavnim. Sud je ocijenio da je taj zakon u skladu sa Ustavom Crne Gore. Nova je osporila ustavnost odredbi opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim se propisuje da se u obrazovnim ustanovama nastava izvodi na crnogorskom jeziku. Podgorička policija je po nalogu Višeg državnog tužilaštva saslušala ljekare kliničkog centra Brankicu Dupanović i Dragana Obradovića u vezi sa slučajem Cetinjanke Ivane Šoć, koja je nakon 6 dana liječenja na klinici za infektivne bolesti preminula zbog komplikacije izazvanih virusom H1N1. Porodica pokojne djevojke 12. marta Višem državnom tužiocu Tatjani Begović podnijela je medicinsku dokumentaciju uz tvrdnje da su Dupanović i Obradović nesavjesno liječili Ivanu, kao i da su je i pored teškog stanja otpustili iz bolnice dan prije nego je preminula. U Petnici je održana komemorativna sjednica povodom sahrane posmrtnih ostataka Jusufa Rastodera, jednog od 19 otetih putnika iz voza u mjestu Štrpci februara 1993. godine. Posmrtni ostaci Rastodera identifikovani su među skeletima koji su pronađeni u jezeru Peručac. Viši sud u Bijelom polju pravosnažno je osudio Nebojšu Ranisavljevića iz Despotovca na 15 godina zatvora za učešće u otmici putnika, a zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu od 1992. do 1994. godine Haški sud osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina. Veselin Vlahović, zvani Batko, izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv za zločine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići tokom 1992. i 1993. godine. Vlahovića, bivšeg pripadnika paravojnih formacija, tužilaštvo Bosne i Hercegovine između ostalog tereti da je u okviru progona počinio ubistva, silovanja, odvođenje u ropstvo, pljačke, kao i da je fizički i psihički zlostavljao nesrpsko stanovništvo u pomenutim naseljima u Sarajevu. Jutro su 5 sati, Dubrovnik je zatresao umjereni potres snage 3,1 stepeni po Richteru. Epicentar je bio 5 km istočno od Dubrovnika, potres se osjetio na širem području.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjever Japana pogodio je novi potres 6,1 stepeni Richtera, nema podataka o šteti. Broj poginulih i nestalih u zemljotresu i tsunamiju koji su 11. marta pogodili sjeveroistok i istok Japana premašio je 26.000, saopštila je japanska policija. Rusija je stavila u karantin brod koji je doplovio iz Japana pošto je primijećen visok stepen radioaktivnosti. Moskva je i zabranila uvoz prehrambenih proizvoda iz Japana. Premijer Portugala José Sócrates podnio je ostavku pošto je parlament odbio da usvoji budžet kojim bi se uvele znatne uštede i spriječila potreba za međunarodnom financijskom pomoći kakva je prošle godine odobrena Irskoj i Grčkoj. Svih 5 opozicijenih partija glasalo je protiv tih mjera kojima je bilo predloženo smanjenje potrošnje i povećanje poreza, javlja BBC. policija u Briselu upotrebila je vodene topove i suzavac da bi rastjerala demonstrante koji protestuju pred današnji samit Evropske unije, čiji se početak očekuje posle podne. Hiljade radnika protestuje zbog paketa ekonomskih reformi za koje sindikati kažu da su daleko od toga da su prijateljske nastrojene prema radnicima. Ministar vanjskih poslova Estonije Urmas Paet potvrdio je da je 7 estonskih državljana oteto u Libanu. U saopštenju estonskog MIP-a navodi se da je zbog incidenta uspostavljena specijalna krizna komisija i da je Paet u kontaktu sa libanskim vlastima, koje su potvrdile da će na svaki mogući način pomoći Estoniji u rješavanju te situacije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Ustavni sud nije prihvatio inicijativu nevladine organizacije Akcija za ljudska prava da proglasi neustavnim članove zakona o popisu stanovništva koji propisuju da su svi građani obavezni da odgovore na pitanja o vjeroispovijesti i nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti. Ustavni sud je zaključio da zakon omogućava građanima da se, ako to ne žele, ne izjašnjavaju o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Zakon o popisu stanovništva sa pratećim uputstvom i metodologijom u potpunosti omogućavaju građanima koji će biti obuhvaćeni popisom da se ne izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti ukoliko to ne žele. Te je stoga zakon o popisu stanovništva usklađen sa Ustavom Crne Gore, saopštio je sudija izvjestilac Ustavnog suda Miodrag Latković. Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava je nedavno podnijela Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o popisu zbog dijela u kojem se predviđa novčana kazna do 20 minimalnih plata za one građane koji se ne izjasne tačno i potpuno po svim pitanjima, uključujući i nacionalno opredjeljenje. Akcija za ljudska prava je osporila ovu odredbu jer neopredjeljenje građana o vjerskom i nacionalnom pitanju je ljudsko pravo garantovano Ustavom. Sudija izvjestilac Miodrag Latković je rekao da uz zakon o popisu stanovništva ide i uputstvo i metodologija na osnovu koje građani ne moraju da se izjasne o nacionalnom i vjerskom opredjeljenju, s tim što će u popisnom listu stajati citat "ne želi da se izjasni".
Licu obuhvaćenom popisu ostavljeno je na volju da li će ili ne da se izjasni o svojoj nacionalnoj, odnosno etičkoj i vjerskoj pripadnosti. A njegovo neizjašnjavanje o tome smatrat će se tačnim i potpunim odgovorom koji će se u popisne liste upisivati kao "ne želim da se izjasni".
U primjeni zakona o popisu garantuje se sloboda izjašnjavanja građanina o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, rekao je sudija Latković, o čemu postoji jasna instrukcija za popisivača.
Zavod za statistiku donio i objavio uputstvo za popisivače kao izvod iz metodoloških uputstava za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa. I to uputstvo je namijenjeno popisivačima u cilju obezbjeđenja jedinstvene popisne metodologije. Oni obavezuju popisivače da licu obuhvaćenom popisu prije davanja odgovora ukažu na pravo da se na pitanja o nacionalnoj, odnosno etičkoj pripadnosti i vjeroispovijesti ne moraju izjasniti, ali treba da daju odgovor, a odgovor je iskaz "ne želim da se izjasnim". Takav odgovor smatra se tačnim i potpunim. U ovom kontekstu jedino je pravilno moguće tumačiti osporene odredbe člana 21 stav 1 i člana 28 zakona o popisu.
Komentarišući odluku Vrhovnog suda, Tea Gorenc-Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže da Ustavni sud ovom odlukom nije zaštitio ustavnost niti odgovorio na inicijativu da se ispita ustavnost samog zakona.
Obrazloženje koje sam upravo od vas čula smatram kompromisnim političkim stavom koji ima za cilj da spasi čast vladajuće koalicije koja je usvojila zapravo neustavan zakon. Mislimo da Ustavni sud nije odgovorio zapravo na našu inicijativu, čija je suština bio zahtev da se ispita ustavnost zakona. A dobili smo odgovor da su u stvari nekakva metodologija i uputstvo ustavni, a to su u najboljem slučaju podzakonski akti. kažem, u najboljem slučaju podzakonski akt, jer u poslednjih sat vremena, sat i po, Akcija za ljudska prava nije uspela da pronađe ni takozvanu metodologiju, ni uputstvo objavljeno u službenom listu ili čak na internet stranici Monstata. Smatramo da je Ustavni sud prosto propustio da uspostavi princip da zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis saglasan sa Ustavom i zakonom. Pod uslovom kažem da su metodologije i uputstvo uopšte mogu smatrati propisima.
Do otvaranja pitanja zašto građani moraju da se izjasne o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti je došlo nakon što je iz Monstata početkom marta saopšteno da su građani dužni da popisivaču daju podatke o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti kao i vjeroispovijesti. Potom je Zavod za statistiku taj stav ublažio saopštavajući da je o tim pitanjima validan odgovor "ne želim da se izjasnim". Popis stanovništva u Crnoj Gori počinje 1. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada je objavljeno da je firma Rekreaturs kao vlasnik uvale Kamenovo postigla dogovor sa raseljenim da napuste njene bungalove do 15. aprila uz novčanu naknadu od 4.800 eura, činilo se da će tako biti okončan 11-godišnji problem smještaja porodica koje su izbjegle sa Kosova i bespravno se nastanile u jednoj od najljepših uvala Budvanske rivijere. Međutim, većina raseljenih nezadovoljna je visinom novčane nadoknade, kažu da im ne može obezbijediti dugotrajan smještaj, pa je za njih rješenje spora sa Rekreatursom samo početak novog problema. O tome Jasna Vukićević.
Vijest da će preduzeće Rekreaturs platiti raseljenicima sa Kosova da napuste bungalove u kojima nelegalno žive 11 godina, za mnoge od njih nije rješenje, već početak novog problema.
Ja stvarno, ali stvarno, voj srca vam kažem, najiskrenije, najpoštenije, ja nemam kut. Mogu 6 mjeseci, svaki stan je 300 eura. Šta ću dalje? A znam da ću da živim sigurno dugo šime uliko ja da bije. Ja stvarno nemam gde. Za 4.000 nemam gde.
Ovi koji su htjeli da uzmu ovo kameno, oni su nešto ponudili, neku pomoć noćanu, to je nešto malo. U odnosu kako su svi mislili, i mi isto. Znači mi ćemo se sad selimo, ali sve je to malo što. Da vam kažem, te cifre možda obezbedimo svi mi ovdje koji smo godinu ili dvije stanovanja privatno.
Koliko je vas u familiji?
Nas je trenutno troje. Majka mi trenutno sad recimo tamo na Kosovu.
Kako planirate riješiti problem?
Pa ne znam pravo da vam kažem. Ne vidim neki izlaz, pošto je ovdje sve skupo budi. I tako, stvarno ne znam. Radim, pa ima posla, ali da vam kažem, ne možete vidjeti vi sa tom platom jednom da bezbedite baš recimo, sve što vam je potrebno, tako, normalno.
Kažete da vam je majka na Kosovu, razmišljate li o povratku, ili to je uopšte jedna od solucije?
Ne, nikad.
Raseljenici su sa Rekreatursom, koji je upisan kao vlasnik uvale Kamenovo, potpisali ugovore o humanitarnoj pomoći na 4.800 eura. Neke porodice su zadovoljne visinom nadoknade i već su se iselile, no ima i onih koji nemaju kud iz Kamenova. Sada bi pristali i na ponude smještaja na sjeveru Crne Gore, koje su ranije odbijali.
Ajde, nek mi daju u Beran, nek mi daju plavan, nek mi da radi nešto, da preživim, nek mi daju sobu, ajde, i pristaći na sobu, bilo gde u Crnoj Gori.
Oko 200 raseljenih sa Kosova se nakon dolaska u Crnu Goru 1999. smjestilo odmaralište Kraljevačke elektrodistribucije, ali ih je ta firma iz Srbije izbacila s obrazloženjem da objekat treba vratiti turističkoj funkciji. Nakon što su bespravno naselili bungalove u Kamenovu, raseljeni su odbili više ponuda za smještaj u Srbiji i na sjeveru Crne Gore.
Meni su ponudili Moraču, motel Morače, nekome su dali plan, nekome Kolašin, nekome Verane, Rožaje, Plav, ne znam ni ja šta, nekome ovdje na primjer u Baušićima i tako dalje. Ja sam na licu mjesta se uverila da nije to samo da bi oni izbacili nas i da bi oni se oprali kao što će i sada to da urade i da skinu tu bedu sa vrata.
11-godišnji pokušaj iseljenja raseljenih iz Kamenova bili su neuspješni, a Milena Radević se tokom jedne od policijskih intervencija pokušala i samospaliti. I ona je potpisala najnoviji ugovor o humanitarnoj pomoći.
Gde ću dalje? Nemam gde. izaći ću lepo na ulicu, na cestu, pa ću da pošaljem tu ružnu sliku u svet, pa nek vidi svet šta se radi.
Nezaobilazna u priči raseljenih sa Kosova i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja je podržavala ostanak raseljenih u Kamenovu, a njeni popovi su im se i pridruživali tokom protesta pred pokušaje iseljenja.
Nama Amfilohije je dao plac, ali crkva ne može da prenese na nas vlasništvo, a Kabidat neće da radi na tuđe vlasništvo.
A gdje vam je crkva dala plac?
Da, u vlastu tamo je dala plac i obećao je, međutim, dobro, to Kotoru pripada, ali bi se to sve rešilo. Ali nama, između ove organizacije, kažu mi treba da imate nešto na svoje ime, pa da mi vama pravimo, što je normalno, u pravi su oni. Ali
može li crkva da izgradi?
Ne može, ne može crkva, neće, ma kakvi.
Raseljenici moraju napustiti Kamenovo do 15. aprila, a onda će jedna od rijetkih očuvanih uvala od betonizacije nastaviti biti predmet još jednog vlasničkog spora između preduzeća Rekreaturs i ranijih vlasnika zemljišta, porodica Kažanegra, Mitrović i Divanović. U međuvremenu, uz Jadranski put već su postavljeni bilbordi o izgradnji nekretnina tik uz plažu Kamenovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Crnogorski državljanin Veselin Vlahović Batko, koji je optužen za zločin protiv čovječnosti tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini, izjasnio se pred sudom te zemlje da nije kriv ni po jednoj od 56 tačaka optužnice. I Sarajeva se tim povodom javlja Dženana Halimović.
Veselin Vlahović Batko izjasnio se danas pred sudijom za prethodno saslušanje suda Bosne i Hercegovine da nije kriv ni po jednoj od 56 tačaka optužnice koja ga tereti između ostalog za ubistva, mučenja i silovanja nesrpskog stanovništva u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca tokom 1992. godine. S obzirom da se izjasnio kako nije kriv, u roku od 60 dana počet će glavni pretres gdje će o njegovoj krivnji na osnovu dokaza odlučivati sudsko vijeće. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je najavilo izvođenje 105 svjedoka i dva sudska vještaka, te više stotina materijalnih dokaza, uključujući i izvještaje s ekshumacija kojima namjerava potkrijepiti optužnicu. Vlahovićev advokat po službenoj dužnosti Radivoje Lazarević kazao je kako još uvijek nije poznato hoće li odbrana izvoditi svoje svjedoke, te dodao kako nije u potpunosti isključeno ni to da svom klijentu predloži nagodbu sa tužilaštvom, iako su prema advokatovim riječima Batku konstatovane blaže psihičke smetnje zbog koji koristi lijekove, sudski vještaci su procijenili da može neometano da prati suđenje koje bi trebalo početi krajem maja. Vlahović, inače državljanin Crne Gore, je, podsjećamo, uhapšen u Španiji prošle godine, odakle je izručen Bosni i Hercegovini, a po potjernici koja je za njim raspisana španskoj policiji priznao je ubistvo najmanje 100 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Borbe između Gadafijevih pristalica i protivnika za ključne gradove u Libiji nastavljaju se. Petu noć traju i vazdušni udari koalicijnih snaga koje ponavljaju kako su im ciljevi vojni objekti i zaštita civila. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Na istoku Libije vode se žestoke borbe između pobunjenika i Gadafijevih trupa u strateškom gradu Adždabiju. Prema izjavama svjedoka, koalicione snage su zračnim udarima tokom noći uništile skladište goriva i oštetile vojnu bazu u Tadžuri, istočno od glavnog grada Tripolija. Libijska novinska agencija izvijestila je da su tom prilikom ubijeni brojni civili. Zamjenik ministra vanjskih poslova Libije, Halid Kaim, sinoć kasno je tražio obustavu zračnih udara. Udari nisu razlikovali civile i naoružane vojnike. Ukoliko želimo pokrenuti nacionalni dijalog i vratiti se normalnom životu, udari moraju biti zaustavljeni odmah. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé na početku današnjeg dvodnevnog samita evropskih lidera u Briselu izjavio je da su zračni udari uspješni i da će biti nastavljeni koliko god to dugo bilo potrebno. Libijski vojni potencijal je u velikoj mjeri uništen, avijacija im je neutralizirana, broj preostalih njihovih aviona i helikoptera neznatan. Još uvijek imaju artiljeriju, ali bombardiranje bolnica pokazuje kako je barbarski taj režim neprihvatljiv međunarodnoj zajednici, zbog čega se udari nastavljaju. Libijskog vođu Muamera Gaddafija Žipe je nazvao ludim diktatorom. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija dogovorile su da NATO treba odigrati ključnu ulogu, ali još nema saglasnosti svih 28 država članica. Zbog turskog stava da ne želi preuzeti odgovornost za ofanzivne akcije NATO-a, američki admiral James Stavridis stigao je u Ankaru. Njegov domaćin, ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoglu, poručio je da akcija mora biti ograničena na zaštitu civila, provođenje embarga na oružje, pružanje humanitarne pomoći i osiguravanje zone neletenja. Mi ne smatramo da je u redu ukoliko NATO preuzme odgovornost, a koalicione snage vode zasebne operacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bile su to najnovije informacije iz Libije. Katastrofalan zemljotres koji će 30. marta pogoditi Crnu Goru, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Kosovo i koji će usmrtiti hiljade ljudi, dogodit će se, na sreću, samo u virtualnom svijetu, u okviru vježbe koja treba da pomogne naučnicima u sticanju znanja potrebnih za ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa. O čemu se zapravo radi, čućemo od kolege Esada Krcića.
Scenario zamišljene prirodne katastrofe zakazane za 30. mart uključuje simuliranje zemljotresa koji potom prouzrokuje tsunami u Jadranskom moru i simulaciju napora da se ublaže posljedice kako bi se zaštitili ključni resursi i najvažnija infrastruktura u regionu Balkana, saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država iz kojih poručeno da je riječ o efektnoj virtualnoj internet vježbi koja će demonstrirati upotrebu od medija i internet zajednice u rješavanju problema, kao i da će se baviti protokom informacija i aktivnostima na ublažavanju posljedica krize u međunarodnoj zajednici u realnom vremenu tokom prvih 180 dana simulirane prirodne katastrofe. Objašnjeno je da će se vježba u potpunosti odvijati preko interneta, a uključit će se i međunarodne internet kompanije i nevladine organizacije Google, Twitter, Humanity Road i Crisis Commons, ali i državni organi. U Crnogorskom ministarstvu odbrane kao i Ministarstvu za informacijono društvo nije bilo moguće dobiti nikakvu informaciju u vezi predstojeće vježbe pod nazivom X24 Evropa, koju organizuje Centar za istraživanja Državnog univerziteta u San Diego, Kalifornija. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da su pozvani, ali ne formalno. Portparol MUP-a Tanja Knežević.
Mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova nismo dobili zvaničan poziv, jeli da na tom i tom sajtu uključimo se u tu vježbu. To je više ostavljeno ovako da vidimo šta se tu dešava. Da, vjerujem da će biti odziv veliki. Mislim da se radi o zanimljivom eksperimentu, jer je sve ovo što se dešava svijetu po meni dovoljno upozorenje za sve nas da je priroda neukrotiva, da je moramo poštovati i s druge strane da moramo biti organizovani da pomognemo jedni drugima u takvim situacijama. Koliko smo informisani, istraživanje se radi kako bi se naprosto demonstrirala spremnost svih nas da upotrebom interneta, društvenih mreža, ne znam, SMS-om, mobilnom telefonijom reagujemo na neku elementarnu nepogodu.
Scenario predstojeće virtualne katastrofe predviđa zemljotres od 7,3 Richtera u Jadranskom moru 30. marta tačno u 4 ujutru. Spasilačke službe, lokalne i državne vlasti, naučnici i svi zainteresovani pojedinci javljaju preko Facebooka, Twittera, e-maila i SMS-a da su prekinute sve komunikacije sa mjestima na Budvanskoj rivijeri. Odmah nakon zemljotresa slijedi tsunami. Prevlaka je preplavljena, u Ulcinju su poplave ogromnih razmjera. Nepunih 10 minuta poslije zemljotresa izvještaji govore o velikom broju mrtvih, nestalih i povrijeđenih u Baru i Budvi, ali i na Cetinju gdje gore zgrade. Svi zainteresovani građani i institucije se mogu prijaviti preko sajta x24.ushare.org, a direktor Crnogorskog seizmološkog zavoda Branislav Glavatović smatra da bi i njegova institucija trebalo da učestvuje, ali da poziv od organizatora nije stigao blagovremeno.
Na osnovu nekih informacija koje smo jučer dobili, vidimo da je vježba koja je predviđena korištenjem internet medija za podlogu ima simulaciju zemljotresa koji treba da se dogodi na području Bara i da proizvede tsunami sličan onome koji se dogodio i 79. godine. Naime, imamo informacije još iz tog doba da je mareograf u Baru registrovao mali tsunami od 25 cm kao posljedicu tog zemljotresa, a definitivno i ovoj simulaciji koja treba da se realizuje, predviđeno je znači da taj simulirani zemljotres generiše mali tsunami redoličine do pola metra i eventualno neke male posljedice na području italijanske obale, jer je naša prilično strma za takve efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
11 radnika radija Cetinje, sa čijih se talasa punih 10 mjeseci čuje samo muzika, danas su bili u protestnoj šetnji od zgrade sportskog centra Lovćen do zdanja Skupštine Crnogorske prijestolnice, gdje su na ulazu ostavili burek. Nakon svojevrsnog performansa neplanirano su svratili u policijsku stanicu. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Dugogodišnju lošu finansijsku situaciju u radiju Cetinje, jednoj od najstarijih radiostanica u Crnoj Gori, najbolje ilustruje podatak da 19 zaposlenih platu nije primilo 55 mjeseci. Zato je 11 njih odlučilo da počnu protestne šetnje. Prva se završila ostavljanjem bureka na ulazu u Skupštinu opštine, koja je osnivač radija, novinar Ivan Sekulić.
Burek je s prostog razloga, pošto nismo primili ni tople broke, pa neka simbolika tako. Meni je supruga radi u radio, tako da možete zamisliti taj socijalni moment kad ne primite valjda 110 plata, tako više poslije 108 prestaje da brojim.
No sve se nije okončalo na opštinskom stepeništu. Nakon bureka pozvani su u policijsku stanicu. Glavni urednik radija Cetinje, Mladen Zadrima.
Mi smo u nekom vidu prekršili zakon o okupljanjima, iako nismo remetili javni red i mir i ništa, nama je samo sugerisano da u budući, ukoliko budemo se odlučili na dalje te šetnje i te performanse, da moramo da obavijemo najkasnije 5 dana prije održavanja skupa stanicu policije.
Zadrima dodaje kako su zaposleni u radiju čekali šta će učiniti novi gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, tim prije što je iz kancelarije prvog čovjeka prijestolnice stizala opaska kako je radio gorući problem grada. Pošto se u međuvremenu ništa nije dogodilo, odlučili su da javno Skupštini prijestolnice postave 3 pitanja.
Gdje su novčana sredstva u iznosu od 30.000 eura koliko se radi o Cetinju duguje za 2009. godinu, da se objavi gdje su 70.000 eura budžetskih sredstava koje je odlukom Skupštine opredijeljeno bilo za radio Cetinja za 2010. i da nam se, ništa manje važno, kaže zašto za planom budžeta za ovu godinu nije predviđeno ništa za radio Cetinje, odnosno zašto je radio Cetinje brisano iz tih stavki budžetskih opština. Znači mi smo u situaciji kad više, mislim, nema što da izgubimo mi odavno, ali da se jednostavno stavi tačka na ovaj problem, da se radio ugasi ili da se ovaj radio rekonstruiše.
Novi cetinski gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, međutim, iznenađen je okupljanjem novinara, pošto je, kako kaže, opština inicirala nekoliko aktivnosti na rješavanju njihovog problema, uključujući formiranje komisije koja bi dala smjernice za način funkcionisanja radija Cetinje.
Vezano za vaše pitanje da u budžetu nema stavke koja tretira taj njihov problem, mi tamo imamo za medij je jednu poziciju koja definiše određen iznos sredstava, ali zaista evo priznaćete da je čudno da je 8 dana budžet bio dat na javnu raspravu i da niko se od njih nije pojavio da da bilo kakav predlog, sugestiju ili mišljenje. Mi smo formirali sekretarijat za kulturu i sport koji tretira to pitanje medija i oni će biti tretirani nakon zaključaka komisije koja će se formirati na narednoj skupštini gdje će participaciju uzeti i zaposleni radio Cetinja, osnivači, a osnivač je skupština i lokalna uprava.
Ipak imali optimizma u gradu pod Lovćenom, koji je postao sinonim za nezaposlenost, učmalost i stagnaciju. Da li je jučerašnje otvaranje prve meteo stanice u crnogorskoj prijestolnici vjesnik novih vremena? Ponovo Ivan Sekulić.
Nadalje da, ali optimizma nekog ne. A što se tiče otvaranja te meteorološke stanice, u svakom slučaju bilo kakav potez, dobar je pozitivan. E sad da vidimo da li će se nastaviti to i u pravcu radio Cetinje. Očekujemo to od člana opštine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Ustavni sud odbacio inicijativu akcije za ljudska prava da se pojedine odredbe zakona o popisu stanovništva proglase neustavnim. Sud je ocijenio da je zakon o popisu u skladu sa Ustavom i da građani koji ne žele neće morati da se izjašnjavaju o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti. Podgorička policija je po nalogu Višeg državnog tužilaštva saslušala ljekare kliničkog centra Brankicu Dupanović i Dragana Obradovića u vezi sa slučajem Cetinjanke Ivane Šoć, koja je nakon 6 dana liječenja na klinici za infektivne bolesti preminula zbog komplikacija izazvanih virusom H1N1. Portugalski premijer José Socrates podnio ostavku jer je parlament odbio mjere štednje. Novi potres u Japanu, 6,1 stepeni Richtera, nema podataka o šteti. Nastavljene borbe Gaddafijevih pristalica i protivnika za ključne gradove u Libiji. Sati 59 minuta, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.